Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə, Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda havanın hərarəti 31-32 dərəcə olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində isə bugün yağış yağmayacaq. 34-37 dərəcə isti gözlənilir.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Azərbaycan prezidentliyə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərar verib ki, Afqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayad Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla daha 6 partiyada prezidentliyə öz rəhbərlərinin namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları, Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin ADP və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakdan imtina ediblər. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarıdır. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə mərzəçisi Andres Serkes aynısı deyib ki, Azərbaycan müxalifətinin aparıcı simalarının prezident seçkisində iştirak etməməsi prosesə neqativ təsir göstərə bilər. Həm mərzəçi hesab edir ki, müxalifətin boykot qərarı düzgün deyil.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır. Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada bu günlərdə baş verən toqquşmalarda 6 nəfər ölüb. Osetiya liderləri Tbilisini, Tbilisi də Osetiyanı günahlandırır. Dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyan eləyib ki, Gürcüstan hərəkətləri sülhə ümidi qırır. Cənubi Osetiya rəhbərliyi mindən çox uşağı Rusiyaya göndərib bunları təhlükəsizlik məqsədi ilə köçürdüyünü deyir.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir. Amerika isə bildirib ki, əgər İran nüvə planları ilə bağlı müsbət cavab verməzsə, onda Tehrana qarşı ölçü götürməkdən başqa çarələri qalmayacaq. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, 6 güc dövləti Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və bir də Almaniya bu barədə razılaşıb. Bu arada isə Reuters agentliyinin məlumatına görə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcəyi və həmkarı Abdullah Güllə nüvə proqramını müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran yerli və xarici investorları yeni metodla cəlb eləmək üçün 15-dən artıq iri neft və qaz layihəsi hazırlayır. Dövlət radiosu ilə çıxışında bunu İranın Milli Neft Şirkətinin direktoru Seyfullah Yaşınsaz deyib. O, ancaq yeni metodun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Bildirib ki, mütəxəssislər beynəlxalq maliyyə bazarlarına təqdim eləmək üçün layihə üzərində işləyirlər. Bir sıra qərb firmaları İranın nüvə planlarına görə bu ölkəyə investisiya qoymaqdan imtina eləyir.
Guantanamo həbsxanasında Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Ladenin sürücüsünün məhkəməsi başlayıb. Məhkəmə tərəfindən təyin olunan 6 hərbiçi məhkəməyə məhkəmə iclasçısı Yəmən vətəndaşı Səlim Həmdanın günahkar olub-olmaması barədə qərar çıxartmalıdır. Həmdan terrorçuluğa yardımda ittiham olunur, onu ömürlük həbs gözləyir. Bu, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Guantanamo həbsxanasında baxılan ilk hərbi cinayət hadisəsidir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin edilib, bu general İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də başnazirin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar verilib. 63 yaşlı Başbuğ general Yaşar Büyükanı təvəz ediləcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun, həmçinin NATO və İsrail ilə sıx əməkdaşlığının tərəfdarı kimi tanınır.
Hindistan Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırmağa qərar verib. Hindistanın başnaziri Manmohan Singh Əfqanistan prezidenti Hamid Kərzai ilə görüşdə belə deyib. O daha öncə Əfqanistana 750 milyon dollar yardım ayırdığını xatırladıb. Kərzai'nin Hindistana səfər zamanı hindli işçilərin Əfqanistanda təhlükəsizliyi məsələsi də müzakirə olunub. Ötən ay Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum olmuşdu. Azı 58 nəfər, o cümlədən 2 hind diplomatı ölmüşdü. Həm Hindistan, həm də Əfqanistan terrora görə Pakistanın xüsusi xidmət agentliyini ittiham edir.
Bugün Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Aleksandr Solzhenitsinlə vida mərasimi olacaq. Nobel laureatı, məşhur rus yazıçısı avqustun 4-ünə keçən gecə 89 yaşında vəfat edib. Onun ölümü ilə əlaqədar Amerika və Fransa prezidentləri George Bush və Nikola Sarkozy də başsağlığı verib. Solzhenitsin Sovet İttifaqındakı qapalı totalitar həyatı ifşa edən bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qulaq arxipelaqı əsəri yazıçının bu qəbildən olan məşhur romanlarındandır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər gün saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da bizim başqa bir ünvanımız var. Azadlıq.org saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ötərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, seçkiləri boykot edənlər niyə koalisiya yaratmağa nə qədər yaxındılar?
Həm də biləcəksiniz ki, seçkilərdən 7 ay ötür, Ermənistan müxalifəti isə yeni prezidentin istefası tələbi ilə mübarizəsini hələ də davam etdirməkdədir.
Bundan başqa, birazdan biz İdman və Gənclər Nazirliyinin əməkdaşı ilə əlaqə yaradacağıq, mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə və Azərbaycan idmançıları olimpiadaya yola düşürlər, Çinə yola düşürlər. Bu haqda son məlumatları alacağıq.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyən namizədlərin sayı 7 nəfər oldu. Bu haqda bir qədər əvvəl xəbərlərdə məlumat verdik, amma aparıcı müxalifət partiyaları seçkilərə qatılmayacaqlar deyə belə bir fikir var ki, prezidentliyə namizədlərin sayı nə qədər çox olur olsun, bu görüntü xarakteri daşıyacaq. Seçkilərə demokratiya donunu geyindirməyə xidmət edəcək. Belə fikirlər səslənir ekspertlər tərəfindən. Müxalifət düşərgəsi isə bu arada belə bir qərar verib ki, seçdiyi taktikanı daha da möhkəmlətsin, daha da effektli eləsin. Yəni, koalisiya yaratmaq, kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək məqsədi ilə birləşməyi düşünənlər də var.
Əslinə baxanda koalisiya yaratmaq elə də çətin deyil. İndi müxalifətin vahid namizəd dərdi yoxdur. Vahid mövqedən çıxış etmək problemi var. Azərbaycan müxalifəti birgə hərəkət eləyə biləcəkmi? Məsələn, Ermənistanda olduğu kimi. Amma iş orasındadır ki, Azərbaycan müxalifəti prezident seçkilərindən danışanda Ermənistanı və ya Gürcüstanı yox, Afrika ölkələrlə müqayisə aparır. Məsələn, Zimbabvedəki seçkilərlə.
Ötən əsrin sonlarında Sovet imperiyasına qarşı çıxmağı bacaran Azərbaycan müxalifəti bugün seçki öncəsi təşəbbüs sahibi ola biləcəkmi? Afrika ölkəsi olan Zimbabve müxalifəti kimi dünyanın diqqətini öz ölkəsində baş verənlərə çəkə biləcəkmi? Bütün bu suallara Babək Bəkirin reportajında cavab ala biləcəyik.
Müsavat və daha bir neçə partiyanın seçkidə iştirak etməmək haqda qərarı müxalifət düşərgəsində yeni bir koalisiyanın yaradılmasına imkan yaradır. Bunu Azadlıq blokunun və Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyir. Üç siyasi qüvvənin birləşdiyi Azadlıq bloku hələ ilin əvvəlindən seçkini boykot etmək haqqında qərar vermişdi. Müsavat isə boykot qərarını ötən şənbə verib. Buna qədər iki siyasi qüvvə arasında ciddi gərginlik yaşanmışdı. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, artıq bundan sonra diqqət seçicilərdə iştiraka yox, müxalifət arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə veriləcək.
Təbii ki, yeni situasiyada yeni imkanlar yaranır və həmin yeni imkanları da siyasi qüvvələr bizlər düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq və cəmiyyəti də bu fəsdə fəal iştirak cəlb etməyə bacarmalıyıq.
Səqəmbər yaxın bir həftə ərzində seçkidə iştirak etməyən müxalifətin əməkdaşlığına dair yeni ideyaların meydana çıxacağını istisna etmir. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Kərimli isə indidən bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini özü üçün müəyyən edib. Əli Kərimli qeyd edir ki, boykot qərarı verən müxalifət qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərin nəticələrini indidən legitim saymadıqları ilə bağlı bircə sənəd imzalamalıdırlar.
Hamımız şahid olduq Zimbabvedə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış hamı rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil. İndi bizdə də Azərbaycanda hansı partiyalar alternativlərin iştirak etmədiyi bu yarışsız seçkinin nəticələrini qeyri-legitim elan etməyə cəsarət eləyəcəklər. O partiyalarla əlbəttə ki, əməkdaşlıq daha realdır.
Əli Kərimli deyir ki, kimlərsə seçkidə iştirak etməyib, alternativsiz seçkinin nəticələrini tanımaq niyyətindədirsə, onlarla heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Ancaq seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verən müxalifət partiyalarının heç də hamısı seçkilərin nəticələrini indidən tanımamaq mövqeyini müdafiə etmir. Azadlıq bloku və müsavatdan başqa Azərbaycan Demokrat, Klassik Xalq Cəbhəsi və Böyük Quruluş partiyaları da seçkidə iştirak etməyəcəklərini bəyan ediblər. Ancaq onlardan bəzilərinin taktikası fərqlidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyillər.
Bizim azadlıq bloku ilə münasibətlərimizin pozulmasının əsas səbəbi Azərbaycan Demokrat Partiyasının yeni siyasi kursudur. Düşünür ki, Azərbaycanın milli maraqları iqtidar müxalifət münasibətlərinin yaxşılaşmasından Azərbaycanda demokratik inkişafdan, siyasi inkişafdan keçir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nəticələri tanıyıb tanımamaq haqda qərarı onlar seçkidən sonra verəcəklər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oğuzlu isə deyir ki, müxalifət yalnız fəaliyyətini seçkidə iştirak etməmək haqda qərarla məhdudlaşdırsa, heç bir uğura nail ola bilməyəcək.
Birgə saylar göstərməlidirlər ki, seçkilərin beynəlxalq aləmdə boykotu və onun legitimliyinin şübhə altına alınması da bir hədəf kimi götürülsün. Əgər bu olmayacaqsa, onda bu daxili boykotun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Gələcək əməkdaşlıqla bağlı ortalığa indidən fikir ayrılıqları çıxsa da, Ərəstun Orudlu düşünür ki, müxalifətin birləşmək imkanı əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur. Çünki indi ortalığa vahid namizədlə bağlı inciklik düşməyəcək.
Babək Bəkinin reportajı idi bu. Azərbaycan payızdakı prezident seçkilərinə hazırlaşır, artıq seçki kampaniyasına start verilib.
Ermənistanda isə prezident seçkiləri çoxdan başa çatsa da, onun nəticələri ilə barışmayan müxalifət mübarizəsini hələ də davam etdirir. Məqsəd yeni prezident Serj Sarkisyanın istefasına nail olmaqdır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Yervanda martın 1-i və 2-sində polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin zorakılıqları nəticəsində az 10 nəfər adam öldürüldü. Levanter Petrosyanın ev həbsi və küçə yığıncaqlarını qadağan edən parlamentin qərarı Avropa Şurası Parlament Asambleyasının təzqiqləri nəticəsində ancaq iyunun 11-də ləğv edildi. Martda həbs edilən Petrosyan tərəfdarlarından azı 70 adam, o cümlədən keçmiş xarici işlər naziri və 3 müxalifətçi deputat hələ də həbsdə saxlanır. Mayın 2-sində Ester Petrosyan 19 il əvvəl yaratdığı Ermənistan Milli Hərəkatı Partiyasının qurultayında çıxış edərkən deyib ki, Serj Sarkisyanı qanuni prezident kimi tanımasa da, Aşpanın tələblərinə uyğun olaraq 1 mart hadisələrinin müstəqil istintaqı və dustaq nümayişçilərin azadlığa buraxılması şərti ilə onun hökuməti ilə dialoqa başlamağa hazırdır. Bununla belə o rejimə qarşı siyasi mübarizəni davam etdirəcəyini söz verib. Mayın əvvəlindən bu yana Ter Petrosyanın çağırışları ilə polisin müdaxiləsi olmadan 3 dəfə Yervanda və 1 dəfə Gümrü şəhərində kütləvi etiraz nümayişləri keçirilib. İyunun 2-sində Levanter Petrosyan deyib ki, hakimiyyətlə ancaq növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri məsələsini müzakirə etmək niyyətindədir. İyulun 4-də keçmiş prezident 4 həftə müddətində öz tərəfdarlarının qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılması və 1 mart hadisələri üçün məsuliyyətli elan etdiyi baş nazirin müavini Armen Gevorkyanı, prezident administrasiyasının başçısı Hovik Abramyanı və baş prokuror Ağvan Hovsepyanı vəzifələrindən kənar etməyi Serj Sarkisyanından tələb etdi. Avqustun 1-də keçirilən kütləvi etiraz nümayişi zamanı onun yeni təsis etdiyi Ermənistan Milli Konqresinə parlamentdə təmsil olunmayan 16 siyasi partiya qoşuldu. Həmin gün tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən Ter Petrosyan hakim rejimi 1 mart zorakılıqları üzrə istintaq aparılması və nümayişçilərin azadlığa buraxılması barədə Aşpanın tələblərinə əməl etməməklə günahlandıraraq Sarkisyanın istifasına çağırıb. Bu səbəbdən xalq mübarizəni qətiyyətli davam etdirəcək, Serj Sarkisyanın istifası və erkən prezident seçkiləri isə bizim hərəkatın başlıca şüarları olacaq. Ermənistan müxalifətinin növbəti kütləvi etirazları sentyabrın 5-nə təyin olunub.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan və Ermənistan seçki abhavası ilə yaşayırlar, amma yəqin ki, 1-2 gündən sonra baş verəsi bir hadisə bütün dünyanın olduğu kimi Azərbaycan və Ermənistan toplumunun da diqqətini bir müddətdə seçkilərdən yayındıracaq. Söhbət Çində keçiriləcək yay olimpiadasından gedir.
Artıq Pekin hazırdır, idmançılar da hazırdılar, o cümlədən Azərbaycan idmançıları, hər halda təşkilatçılar belə deyirlər. İndi telefon xəttində Azərbaycanın İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova olmalıdır. Səmayə xanımla biz indi əlaqəmiz kəsildi. Sən yəqin 1-2 dəqiqədən sonra əlaqə yaradacaq. Amma bu arada artıq verilişimiz yarı olur. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azərbaycan prezidentliyə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı Qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərar alıb ki, Afqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın. Bu xəbər başlıqlarını xatırlatdıq sizə və...
Hazırda isə telefon xəttində İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir, Səmayə xanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Səmayə xanım, bu olimpiyadada nə qədər Azərbaycan idmançısı iştirak edəcək? Əvvəl ondan başlayaq.
44. Bu dəfə olimpiyadada, yəni Afina olimpiyonları ilə müqayisədə idmançılarımızın sayı çoxdur. Bir qədər belə ki, Afina olimpiyonlarında əgər bizim 38 idmançımız yarışlara qatılmışdısa, bu dəfə artıq 44 idmançımız.
Əsasən hansı sahədə daha çox uğurlar gözlənilir? Hansı idman sahəsində, yəni idmançılarında? Güləş
təbii ki, elə idman növləri var ki, artıq onlar dəfələrlə, yəni biz müstəqil bir dövlət olaraq olimpiya oyunlarına 4-cü dəfədir ki, qatılırıq. Atlantaya qatılmışdıq 96-cı ildə. Onda biz gətirmişdik ölkəmizə, Namiq Abdullayev daha doğrusu Azərbaycana bir gümüş gətirmişdi, güləş idman növü. Üzrə sərbəst güləş. Sonra qatıldıq biz Sidney'də keçirilən olimpiya oyunlarına və olimpiya oyunlarından artıq biz ölkəmizə 2 qızıl, 1 bürünc gətirdik. Bunu Zenfira Miftəddinova gətirdi və eyni zamanda Namiq Abdullayev və Vüqar Ələkbərov boks idmanının üzrə. Afinada isə artıq biz Fərid Mansurov 1 qızıl gətirdi ölkəmizə və 4 bürüncümüz oldu. Yəni, güləş idman növüdür, təbii ki, biz ondan gözləyirik. Yəni, təbii ki, hər bir idman növündən bizim gözləntilərimiz var. Amma güləşdir, tekvandodur, boksdur. Yəni, bax, bu idman növlərindən gözləyirik, medallar gözləyirik. Elə idman növləri var ki, ilk dəfədir ki, artıq bu olimpiya oyunlarına qatılıb Azərbaycan ilk dəfədir ki, bu növdə iştirak edir.
Hansılardır onlar? Açılıq,
açılıq idman növüdür. Hı-hı. Bizdə ilk dəfədir ki, Cəmal Rəhimov lisensiya qazandı. Özləm, mən onu deyim ki, dünyada 3-cü 20 yaşında lisensiya qazanan bir idmançıdır. Bundan öncə olub onun müəllimi, müəlliminin oğlu və bu özü, Cəmal Rəhimovun özü 20 yaşında olimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanan idmançıdır. Və bədii gimnastikada qrup hərəkətləri üzrə ilk dəfədir ki, biz olimpiya oyunlarında iştirak edirik.
Səmayə xanım, bir sual da verək. Bu adətən il boyu hazırlaşırlar, illərlə hazırlaşırlar olimpiyadaya idmançılar. Fiziki baxımdan, psixoloji baxımdan Azərbaycan idmançılarının hazırlığı nə səviyyədədir? Onlarla işləyirlərmi bu ərəfədə?
İşləyirlər, təbii ki, işləyirlər bu da. Mən belə deyim, ümumiyyətlə 2006-cı ildə iyul ayının 24-də cənab prezident belə bir sənəncam imzaladı ki, olimpiya oyunlarına, Pekində keçiriləcək olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə bir sənəncam imzaladı cənab prezident. Bu sənəncamı hər şey daxil idi. Onların yarışlara, lisensiya xarakterli yarışlara qatılmasından ta təlim məşq toplantılarına qədər. Əslində bizdə 18 idman növü nəzərdə tutulmuşdu ki, 18 idman növündən biz lisensiya qazanaq, amma məhsuslar olsun ki, müəyyən idman növləri oldu ki, məsələn, avar çəkmə, deyimmi, 32 xokkeydi, voleyboldu və digər idman növləri oldu ki, biz onlardan lisensiya qazana bilməliyik və nəticədə 11 idman növündən biz lisensiya qazandıq. Bu təlim məşq toplantılarında beynəlxalq mən nəzərdə tuturam, ölkə xarici 200-dən artıq təlim məşq toplantılarında olublar bu il ərzində. Təbii ki, onların psixoloji durumu da nəzarətdədir. Onlarla psixoloq işləyir, deməli, növlər var ki, onların özlərinin psixoloqu var və o psixoloq idmançılarla işləyir. Nazirliyin özünün də psixoloqu var, çox maraqlı bir xanımdır və çox professional bir xanımdır, müxtəlif xarici ölkələrdə çalışmış bir xanımdır və deməli, bu xanım 32 xokkey üzrə Azərbaycanda, Bakıda bu lisensiya xarakterli turnir keçiriləndə bizim qızlarla 32 xokkeyçilərimizlə işləyirdi və həqiqətən də mən özüm görürdüm ki, xanımlarda çox böyük irəliləyiş, özünə inam var, bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İndi isə boksçularımızla işləyir xanımımız. Eyni zamanda digər idman növləri var ki, məsələn, onlarla işləyir. Birsiz burada hardasa idmançılar, baş məşqçinin, federasiyanın özünün də istəyindən asılıdır. Çünki federasiyalar var ki, onlar özləri müraciət edirlər ki, bizim idmançılara, məsələn, psixoloji dəstək lazımdır, bizim idmançılara psixoloq lazımdır. Bax, belə təbii ki, onlarla psixoloq işləyir və özlərinin də, mən bir də qeyd edeyim ki, özlərinin də həkimləri var, özlərinin də psixoloqları var.
Səma xanım, siz qadın xokkeyçilərin adını çəkdiniz də 30-30. Səhvləmirəmsə onlar doping qalmaqalına görə, yəni İspan komandası doping qalmaqalına görə indi oyunlara qatıla bilməyəcək. Məhz Azərbaycan yığması onlara məğlub olmuşdu. O məsələn bir açıqlayardı. Çünki Azərbaycan apellyasiya şikayəti vermişdi səhvləmirəmsə.
Aslanıcı evə bizdə elə bu mövzuda mətbuat konferansı oldu və bu mətbuat konferansında həm bizim nazirliyin nümayəndələri iştirak edirdi, həmin bax bu antidoping sektorunun müdürü, nazir müavini və eyni zamanda Uçudu Xəkki Federasiyasının vice-prezidenti də iştirak edirdi. Bu həqiqətən çox böyük bir qalmaqal və haqsızlıq oldu Azərbaycana qarşı, ən azından ona görə ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin belə bir qanunu var, dopingin də belə bir qanunu var ki, bir nəfərdən artıq idmançı dopinga bu qrup da hər düşərsə, demək ki, artıq bütün bir komanda oyundan və yarışlardan kənarlaşdırılır. Əfsar olsun ki, İspaniyada iki xanım dopinga düşdü və bizim orada yəni nazirliyin antidoping sektorunun müdürü İradə xanım Rüstəmzadə də qeyd elədi. Elə bir doping onlarda aşkar olunub ki, məhz Jacques Roque, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti özü də demişdi ki, həmin o doping aşkarlansa, mən ümumiyyətlə o komandanı bir də görmək istəmirəm. O dopingin adı, hələlik o maddənin adı gizli saxlanılır, onu ancaq federasiyanın açmaq belə demək olar ki, o iqtidarındadır, hüququndadır, onu biz deyə bilmərik. Ən az ona görə ki, o bizdə yoxdur, maddənin adı bizdə yoxdur. Və necə deyərlər, çox uzun mübarizə apardıq, amma Azərbaycana qarşı təbii ki, haqsızlıq oldu və əfsar olsun ki, İspan komandasının lisensiyası da əlindən alınmadı, hətta onlar yarışa qatıldılardı. İndi bizim Azərbaycan hökuməti, bu 30-lu xokkey üzrə federasiya, Belçikada yerləşən ən nüfuzlu hüquq agentliyinə müraciət edib ki, həqiqətən bu çox nüfuzlu bir agentlik sayılır və onlar dəfələrlə bu səhvli mübarizələrə qoşulublar və qalib gəliblər. İndi belə demək olar ki, onun üzərində işdədir. İndi nəticələr bilinməlidir çox qısa vaxtda, amma artıq yarışlar bir neçə gündən sonra başlayır.
Demək olar ki, bizim
paketçilər ki,
qatar getdi.
Demək olar
ki. Bir sualımız da var ki, bu, bəzi idmançılar Pekində ekoloji vəziyyətin yaxşı olmamasından narazıdırlar. Hətta bəziləri Yaponiyada, Çinin ətraf ölkələrində, ətrafındakı ölkələrdə yerləşməyə qərar veriblər. Azərbaycan idmançıları bu baxımdan hansı işlər görüləcək onlar üçün, onların hava
ekologiya baxımından mən belə deyim ki, onlar Olimpiya şəhərciyində yaşayacaqlar. Yəni onların ölkənin, mən gündəlik oxuduğum məlumatlara görə hal-hazırda Çində, yəni Pekində xüsusi diqqət var, istər ekoloji baxımdan, istərsə də davranış baxımından. Hətta mən dünən oxudum ki, Çinlilərdən müxtəlif qadağalar qoyulub onlara, bilmirəm, geyim tərzində də, davranış tərzində də nələr eləyə bilərlər, nələr eləyə bilməzlər. Təbii ki, bu ölkənin artıq prestijindən xəbər vermiş olur, çünki bura gələn milyonlarla turistlər ölkə haqqında təsiratla ayrılacaqlar. Amma ki, qaldı ekologiya baxımından bizim idmançılar və digər idmançılar da olduğu kimi yaşayacaq Olimpiya şəhərciyində, Olimpiya kəndində. Olimpiya kəndində də ki, xüsusi qorunma var, ora hər adam buraxılmır və hətta ora kənardan gələndə də mütləq sən öncədən akreditasiya keçməlisən. Akredit olunmalısan ki, səni o Olimpiya kəndinə buraxsınlar. İdmançılarımız orada qalacaqlar, nümayəndə heyətimiz orada qalacaqlar və mən gündəlik olaraq bizim hal-hazırda orada Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri, eyni zamanda şef demisyonumuz İlham Mədətov orada da artıq ayın 25-dən sırf hazırlıq məqsədi ilə bütün detallarla daha yaxından tanış olmaq məqsədi ilə İlham müəllim Mədətov və bizim İdman Şöbəsinin müdiri Mirkamil Rəhimov artıq Olimpiya şəhərciyindədirlər. Onlar 25 iyuldan getmişdilər ora və mən onlarla gündəlik əlaqə yaradıram və onlar mənə dedilər ki, vəziyyət yaxşıdır, belə demək olarsa, çünki artıq idmançılarımızın yerləşməsi üçün bütün evlər, otellər tam normal şəraitdədir. Sadəcə bir problem o da havaların çox isti keçməsidir orada. Havalar həddən ziyadə çox istidir, yəni bizim burada öyrəşdiyimiz istidən qat-qat yüksək istilər var orada və bu baxımdan bir qədər də hava rütubətlidir və düşünürəm ki, müəyyən problem yaradan amillər, bax bu havanın isti keçməsi, havanın rütubətli olması ola bilər.
Ümid edirik ki, bu cür hava onların uğur qazanmasına maneçi törətməyəcək.
Deyim, yəni bu ona görə bizim bəzi idmançılarımız və federasiyalar belə bir baş məşqçilər də qərar verdilər ki, bax bu havaya adaptasiya olmaq məqsədi ilə bəziləri öncədən, məsələn bizim bir neçə ağırlıq qaldıranımız, Zemfira xanım İftəddinova artıq neçə müddətdir ki, Çindədirlər. Məsəl üçün, judoçularımız həm iqlim şəraitinə görə, həm vaxtın uyğunlaşmasına görə Qazaxstandadırlar. Onlar Qazaxstandan gələcəklər. Çox sağ olun. Bədii gimnastika Yaponiyadan gəlir. Bax belə.
Çox sağ olun Səmayə xanım. Xatırladım.
Təşəkkür edirəm.
İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova idi. Xəbər ətrafı birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz və Xəbər Ətər proqramında bizim vaxtımız daralır. Bir reportaj təqdim edəcəyik. Daha sonra mətbuatın, bugünkü mətbuatın icmalını təqdim edəcəyik. Azərbaycanda pul köçürmələri ilə bağlı problem yaranıb. Milli Bank qərar verib ki, pul köçürmələri ilə məşğul olan iki qurumun işi dayandırılsın. Bu ötən həftə olmuşdu. Məqsəd tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında köçürmələr aparan qurumları cəzalandırmaq idi, amma
belə çıxır ki, cəzalandırılan elə Azərbaycan vətəndaşlarının özləri olub, çünki bu barədə elə Durnar Səfərli reportaj hazırlayıb, məhz cəzalandırılmanın nəyə görə Azərbaycan vətəndaşlarına təsirlədiyini isə Durnar Səfərli öz reportajında açıqlayacaq.
Western Union pul köçürmə məntəqələrində pul köçürmələrinə dair suallara indi polislər cavab verir. Western Union və MoneyGram sistemləri üzrə pul köçürmələri və qəbuluna Milli Bankın məlumatına görə iyulun 30-unda qadağa qoyulub və artıq 3 gündür ki, banklar bu sistemlərlə əməliyyat aparmır. Milli Bankın bir neçə gün əvvəl yaydığı məlumata görə buna səbəb həmin sistemlərin Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri həyata keçirməsidir. Western Union xidmətlərinin Azərbaycanda dayandırılmasından 3 gün keçib, artıq bütün banklardan şirkətin nümayəndələri çıxarılıb. Banklardan birində növbə çəkən polis əməkdaşı deyir ki, Milli Bank Western Union'un fəaliyyətinə qadağa qoyulması qərarını verdikdən dərhal sonra banklardan bu xidmət yığışdırılıb.
Bizə tanışırdı ki, biz onları gəl soruşuruq, əgər Western-ə gəlsək, qəbul edirik. 5-ci gündən, 5-ci gündən, 4-cü gündən biz qəbul edirik. Bunlar, vallahi saymamışam, ancaq 3-4 nəfər qalıb qəbul edirik.
Pul köçürən, pullarını artıq köçürmüş adamlar, məsələn, mənim pulum gəlməlidir Almanyadan, mən neyin əməliyəm?
5-ci zəng eləyir su adama, başqa bir sistemə qoyarsın. Gedir ora banka, o sistemdən çıxardır, başqa sistemə salır.
Western Union'un paytaxtın müxtəlif yerlərindəki 7 məntəqəsində olsaq da heç bir əməkdaşı ilə danışmaq mümkün olmadı. Əvəzində bu xidmətdən yararlanan Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndik. Söhbətləşdiyim sakinlər xidmətin bağlanmasını mənfi hal kimi dəyərləndirsələr də, vəziyyətdən çıxış yolu kimi başqa pul köçürmə xidmətindən istifadə etməyi görürlər.
Yəqin ki, indi açılar var, müvəqqət olan şey, siyasi işlərlə biz qarşılaşırıq. Özümünü ilə bildirə bilərəm ki, pis nəticələnə bilər də. Yəni, iqtisadi baxımdan dövlətin ziyanına gedə bilər.
Bilmirəm, heç xəbərim yox. Yəqin ki, o, biz yolun köçürəcək pulları.
Düzdür, məsələn, orada hesabın varsa, ya daim ondan istifadə edirsənsə, öyrəşmirsənsə, o biraz müəyyən bir müddət sırf insana görə biz problem yaradır, amma iş baxımından heç bir problem yoxdur məncə.
Western Union və MoneyGram şirkətlərinin bağlanmasına səbəb kimi Dağlıq Qarabağa pul köçürmələri göstərilib. Amma Dağlıq Qarabağda bank xidmətləri həyata keçirən təkcə onlar deyil. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, Dağlıq Qarabağda elə bank filialları fəaliyyət göstərir ki, onlar heç Azərbaycana gəlib çıxmayıb. Elə bu səbəbdən ekspert hesab edir ki, Milli Bankın sözü gedən beynəlxalq banklara bağlanmağa səlahiyyətləri olsa da, bu addım strateji cəhətdən düzgün deyil.
Milli Bankın yanaşmasında ən ciddi problem ondan ibarətdir ki, Milli Bank məsələni milli səviyyədə həll etməyə çalışır. Əslində, məsələ, kifayət qədər qlobal problemdir. Söhbət ona gedir ki, bugün dünyanın inkişaf etmiş əksər bankların Dağlıq Qarabağda filialları var. Yalnız son bir ayda Dağlıq Qarabağda iki xarici bankın filialı açılıb. Bu, onu göstərir ki, Milli Bankın MoneyGram-ın və ya Western Union-ın Azərbaycan fəaliyyətini qadağan etməsi bir dövrdə xarici kapitalın və ya pul köçürmələrinin Dağlıq Qarabağa gəlməsini qarşısını almayacaq. Milli Bankın qərarının ən ciddi çatışmazlıqlarının biri ondan ibarətdir ki, qərar strateji baxımdan əsaslandırılmayıb.
İqtisadçı Vüqar Bayramovun fikrincə, Western Union'un Azərbaycanda fəaliyyətinin dayandırılmasına yetərincə kapitalı olan həmin şirkətə heç bir isti soyuğu yoxdur. Burada itirənlər Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Western Union və Monogram işləmir və bu Azərbaycan kifayət qədər ciddi boşluq yaradır. Bu gün Azərbaycana və Azərbaycandan pul köçürmələri həyata keçirmək mümkün deyil. Çünki bu gün məhz beynəlxalq sistemə qoşulmuş Western Union və Monogram kimi banklar Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Və nəzərə alsaq ki, bu banklar beynəlxalq banklardır və bu bankların əslində kifayət qədər böyük dövriyyələri var və Azərbaycanda onların fəaliyyət göstərib göstərməməsi iqtisadi və maliyyə baxımından həmin banklar üçün elə də böyük əhəmiyyətə malik deyil. O zaman bəlli olur ki, əgər söhbət sırf iqtisadi və maliyyə ziyanından gedirsə, Milli Bankın son qərarından sonra məhz ən çox iqtisadi və ya maliyyə ziyanı çəkən məhz Azərbaycan vətəndaşıdır.
Bundan əvvəl Rusiyanın Vlestor Bank adlı bankı da Dağlıq Qarabağda öz filialını açmışdı və Milli Bankın etirazından sonra o filial bağlandı. Western Union'un Azərbaycanda nümayəndəsi olmadığından və mərkəzi ofisin iş saati ilə Bakı vaxtı üst-üstə düşmədiyindən şirkətin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Qeyd edək ki, təkcə Rusiyada çörək pulu dalınca gedib yaşayan 2 milyon azərbaycanlı var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar ailələrinə ildə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər.
Durna Səfərli.
Və bugün çıxan mətbuatdan seçmələri sizə təqdim edək. Görək bugünkü qəzetlər nə yazır? Ekspres yazır. Burası gah elə deyir, gah belə. Bunu Xəzər İbrahim Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib dünənki mətbuat konfransında.
Sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifət iqtidarla separat danışıqlara gedib. Baykot taktikasında qərb izi.
Növbəti bahalaşma dalğası qapını döyür, bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Və indi qəzetlərin icmalı ətrafla. 525-ci qəzet yazır ki, Amerikalı həmsədir Matthew Bryson'ın açıqlaması Bakıda və Yerevanda narazılıq doğurdu. Ermənistanda hesab edirlər ki, beynəlxalq vasitəçilər referendum məsələsi ilə erməni tərəfin başına qatmaqla məşğuldur. Ekspres də bu haqda yazıb. Demək, ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryson'ın Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçiriləcəyi haqda keçiriləcəyi bəyanatı barədə sual verilib. Dünən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimi o deyib ki, Amerikalı həmsədrin heç də həmişə reallığa söykənmir. Matthew Bryson'ın bəyanatlarının tarixçəsinə müraciət etsək görərik ki, sabah o təksib də verə bilər, tamamilə başqa fikirlər də söyləyə bilər. Ona görə də cənab Bryson'ın bəyanatları indiki anda şərh etmək çətindir. Yaxşı olar ki, ifadələrini özü ilə dəqiqləşdirəsiz. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı.
Mərkəz qəzeti yazır ki, sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Müsavat partiyası üçün Azadlıq blokunun xüsusən AXCP-nin tənələri ilə üzləşmək seçkiyə gedib məğlub olmaqdan daha optimal variant idi. Məlum olduğu kimi, Azadlıq proses boyu müsavatı səhv etməkdə suçlayıb. Müsavat isə indiki qərarla blokun haqlı olduğunu etiraf edir, həm də özünü qeyri-ciddi vəziyyətdə qoyur. Bu mənada müsavatın, eləcə də ADP-nin nəyə görə belə bir qərar verdikləri həm də şübhəli təsir bağışlayır. Elə biz də müsavat və ADP-nin seçkidən imtinası nəyin nəticəsi sualı ilə politoloq Zərdüş Əlizadəyə və İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının sədri Məhərrəm Zülfüqarlıya müraciət etdik. Qəzet belə yazır. Zərdüş Əlizadə qeyd edir ki, görünür bu partiyalar hansısa möcüzəyə ümid edirlərmiş. Əslində, sözügedən partiyalar tərəfdarlarına təskinlik verməli idilər. Əvvəlcədən seçkiyə qatılmayacaqlarını desəydilər, tərəfdarları dağılışıb gedərdilər. Qəzet yazır ki, seçkidə iştirakdan imtina barədə qərar onların əməli olaraq siyasi mübarizə aparmaq üçün heç bir resurslarının olmamasının nəticəsidir. Onların nə maliyyə, nə informasiya, nə də kadr resursu var. Belə olan halda siyasi mübarizə aparmaq mənasızdır. Bu partiyaların əsas günahı 1989-cu ildə buraxdıqları səhvlərdir. Ötən illərdə bu səhvləri düzəltmək mümkün olmadı. İndi isə qatar gedib. Bu barədə Mərkəz qəzeti bugün yazır.
Və Yeni Müsavat qəzetinin bir demək məqaləsi də baykot taktikası ilə bağlıdır. Baykot taktikasında qərbizi qəzet yazır. Müxalifət iqtidarla separat danışıqlara gedibmi? Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qərb neçə vaxt Azərbaycanda seçkilərin nəticələrinin şübhə altına alınması praktikasının son qoyulmasına çalışır. Bu baxımdan müxalifətin baykot etdiyi seçkilər Qərb üçün də əlverişli fürsət yaradır. Görünür, Qərb təmsilçilərinin müxalifətin baykot qərarı verməsindən narahat görünməsinin arxasında da bu durur. Üstəlik, bəzi məlumatlara görə baykot taktikasında elə Qərbin özünün də birbaşa və dolayısı yolla təsir var. Bunun arxasında isə hakimiyyətin müxalifətlə bölüşdürülməsinə dair Qərbin neçə vaxtdır İlham Əliyevin qarşısında qoyduğu israrlı tələblər də dayana bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxaq. Demək, millət vəkili, qapdan olan millət vəkili Eldar İbrahimov deyib ki, Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə dövlət başçısı seçiləcəyinə şübhə yoxdur. Seçkidə iştirak etməyən partiyalar isə seçkidə heç bir faizə səs toplamayacaqlarını özləri də yaxşı bilirlər. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, növbəti bahalaşma dalğası qapını döyür. Statistika komitəsi proqnoz verib ki, Azərbaycanda ilin sonuna kimi inflyasiyanın səviyyəsi 23% təşkil edəcək. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, ilin sonundakı inflyasiyanın səviyyəsi 30%-ə qədər qalxa bilər. Əgər statistika komitəsi 22-23%-dən danışırsa, bu demək deyir ki, inflyasiya kifayət qədər yüksək olacaq.
Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq. İdman xəbərlərini təəssüf ki, vaxtımız çatmadı, çatdıra bilmədik. Amma olimpiada oyunlarından biz danışdıq, xəbər verdik sizə. Və vaxtımız yekunlaşır. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırıq sizə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.